Tak bych vás chtěl ještě jednou všechny přivítat, zase po delší době přišla řada, že jsme vás mohli navštívit a my budeme spolu uvažovat nad poselstvím Božího slova, které si Pan Bůh pro nás připravil ze svého slova. Budeme hledat myšlenky, kterými nás chce právě Duch Svatý, který Boží slovo inspiroval oslovit a pozbudit nás na té naší životní cestě. Protože každý člověk se musí dříve nebo později rozhodnout, kterým směrem se bude ten jeho život ubírat. A jsou jen dvě možnosti. Buď je to život s Bohem, s Ježíšem Kristem, to znamená, že svůj život žijí v respektování Božího vedení mého života a stávám se součástí Ježíšovy rodiny, anebo potom je druhá možnost, a to je život, o kterém někteří říkají, že to je život v plné svobodě, kdy žijí v představě, že ovšem rozhodují sami a bez závislosti na Pánu Bohu, ale to se zase projevuje v závislostech dnešního světa, které jsou produktem spoury vůči Bohu. Pan Ježíš nás stvořil jako společenské bytosti. Ke společenství s ním, se svým tvůrcem a mezi sebou navzájem. A již první stvořený pár měl za úkol vytvořit rodinu, která se měla rozrůstat. I Pan Ježíš byl součástí velké rodiny. A ten její rodokmen je zaznamenán Asaha až k Adamovi. Je to zaznamenáno u Lukáše, anebo i u Matouše. A do této rodiny Pan Ježíš zve každého člověka. Stačí se jen svobodně rozhodnout, kde chci patřit. Jednou, když Ježíš vyučoval, tak za ním přišla jeho rodina. A u Lukáše v 8. kapitole v 19. až 21. verši máme o tom záznam. Lukáš 8. kapitola, budu číst 19. až 21. verš. Ježíšova matka a jeho bratři pro něj přišli, ale nemohli se k němu dostat. Pro nával lidí. Lidé mu oznámili: tvoje matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí ti něco říci. Ježíš jim odpověděl: moje matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a řídí se podle něho. V těchto slovech Pan Ježíš nezavrhuje svou pokrevní rodinu, ale zve do této rodiny všechny. Všechny ti, kdo vyjadří tuto touhu být její součástí. A ta touha se projevuje slyšením Božího slova a životem podle něho. V Biblii máme zaznamenáno hodně úžasných příběhů. A já bych se věnoval jednomu. Chtěl bych vzpomenout jeden úžasný příběh, který nám chce ukázat, jak se může každý člověk stát členem Ježíšovy rodiny. Tato žena, o které tento příběh vypráví, neměla vůbec žádnou šanci být členem Ježíšovy rodiny. Byla to cizinka a ještě k tomu patřila k národu, který byl až do 10. pokolení vyloučen z účasti na izraelských bohoslužbách. Máme o tom záznam v 5. knize Mojžíšovi a tam je napsáno: do zhromáždění Hospodinova lidu také nemají přístup Amonovci a Moabci a jejich potomci až do 10. generace. V době, kdy jste putovali z Egypta, vám odmítli poskytnout vodu a jídlo a dokonce si proti vám pozvali Beorova syna Bileáma z Petoru v aramském dvojříči, aby na vás uvalil pokroklatí. Takže o koho se jedná? No, nemůže se jednat o nikoho jiného, jedině o Rut Moabskou. Jak to, že se právě její životní příběh dostal na stránky Starého zákona a dokonce je po ní pojmenovaná jedna kanonická kniha? Nebudeme číst celý tento příběh, který je zaznamenány v této knize a která nese její jméno, ale všimneme si, jen která důležitá životní rozhodnutí ji přivedla do Ježíšovy rodiny. My jsme četli, že pan Ježíš řekl, že ti, kteří slyší Boží slovo a řídí se podle něho, patří do jeho rodiny. To znamená nejprve ti, kteří slyší Boží slovo. Jak můžeme slyšet Boží slovo? Dvěma základními způsoby. Buď nám ho někdo sdělí, anebo taky tím, že pozorujeme život člověka, kterého už Boží slovo oslovilo. Příběh Rut se odehrává v období, kdy v Izraeli působili soudci. Bylo to velice zajímavé období. Toto období se vyznačovalo velkou duchovní temnotou. A kniha soudců toto období velice vystižně definuje. Definuje jeho slovy, Izraelci neměli krále, a proto každý dělal to, co uznal za správné. To znamená, že tam vládl chaos. Každý si dělal, co chtěl, co si myslel, že je nejlepší. Ale i přesto v této době žili lidé, kteří zachovali věrnost Pánu Bohu. V této době taky v Izraeli vypukl hladomor. Několik let se neurodilo, a tak jedna rodina Noemi, se rozhodla, že se přestěhují na moabská pole, aby nějak přežili toto období. Ale i když utekli před hladem, ten jejich exil nebyl nějak šťastný. Za nějaký čas zemřel muž Noemi, Elimelek, a ona zůstala se svými dvěma syny sama. Tito synové si vzali za manželky dvě moabské dívky, Orpu a Rut. Ale i jejich štěstí netrvalo dlouho, protože za 10 let umírají i oba synové. A zůstali 3 nezaopatřené vdovy. A jak víme z historie, v této době být vdovou bylo to nejhorší, co mohlo tu ženu postihnout. Protože to byla ta nejnižší společenská třída. Ale taky Noemi se donesla zpráva, že Hospodin dopřál Izraeli zase bohatou úrodu a že je tam zase dostatek potravy, a tak se rozhodla k návratu domů. A rozhodli se jít s ní i její dvě snachy. Ale Noemi na ně naléhá a na to její naléhání, aby se vrátili ke svým původním rodinám a založili si novou domácnost, se nakonec Orpa rozhodne vrátit. Nikolik však Rut. A tato vyjádřila slovy, nenáléhej prosím na mne, abych tě opustila a odešla. Chci tě následovat a půjdeš kamkoliv. A chci žít kdekoliv budeš žít ty. Budu žít s tvým lidem a uctívat tvého Boha. A to je právě odpověď na slyšení Božího slova v rodině Noemi. Příklad rodiny, do které se vdala a v které vládly láskyplné vztahy, přitahovaly právě tu Rut k Noemi, k jejímu lidu, ale i k jejímu Bohu. Protože centrem jejich důvěrných vztahů byl Bůh. A Rut se s izraelským Bohem seznámila právě prostřednictvím Noemi. Protože ta umožnila Rut vidět, slyšet a učit se spoléhat na Boha v každé životní situaci. Z toho vyplývá jedno ponaučení, že když se otevřeně sdílíme o svém vztahu s Bohem, může to utužit naše vztahy s druhými a přenést je na hlubší rovinu. A to se právě projevilo v rozhodování Rut. Byla ochotná vzdat se možnosti zabezpečení a dětí, aby se mohla postarat o Noemi. A ačkoliv byla Moabka, nebránilo jí to uctívat pravého Boha a ani Bohu to nezabránilo přijmout její oddanost a zahrnout jí požehnání. Pan Ježíš řekl, že do jeho rodiny patří ti, kteří slyší Boží slovo, ale taky se podle něho i řídí. A my z toho příběhu víme, že Noemi prošla velmi těžkými chvílemi života. Z toho Izraele odcházela jako vdaná a zabezpečená žena a zpět se vrátila jako chudá vdova. A dokonce si i změnila jméno, aby vyjádřila tu svou hořkost a bolest, kterou prožívala. Ale i když otevřeně vyjádřila svou bolest, nezapírala tím Boha ani jejich vzájemný vztah. Dala jen průchod těm svým emocím, ale nedovolila, aby ty její emoce změnily její důvěru v Boží vedení v jejím životě. Noemi pocházela z Betlema a její rodný Betlem se nacházel ve velmi úrodné části Izraele. A ty sklízně byly velmi bohaté. A právě v tom období žní se Noemi a Rut vrátili do Betlema. Bylo to období naděje a hojnosti. A tak jednoho dne, my tam čteme v tom příběhu, že Rut řekla Noemi, půjdu dnes na pole sbírat klasy, které ženci zapomněli na zemi. Snad najdu pole někoho, kdo mi to dovolí. Rut byla cizinkou. Ona se usadila v cizí zemi. Ale namísto toho, aby se spoléhala na Noemi, nebo čekala, až se na ní usměje štěstí, ona se uchopila iniciativně příležitosti a šla pracovat. Ona se nebála uznat svou nouzi a své potřeby, šla uspokojovat pilnou prací. A když vyšla do těch polí, tak Pan Bůh se o ní postaral. A té její pilnosti si všimli jak ženci, tak i bohatý majitel polí Boaz. A to je, myslím, příklad, jak se slyšení uvádí do praxe. Protože pokud čekáme, až se o nás Pan Bůh postará, tak bychom se měli zamyslit nad tímto příkladem. Protože Bůh možná čeká, až uděláme první krok a ukážeme, jak důležité jsou naše potřeby. Ta práce Rut byla možná podřadná a třeba i ponižující. Ale přesto ji vykonávala poctivě a věrně. A z toho vyplývá další otázka. Jak se stavím k tomu, když dostanu úkol, který neodpovídá mým schopnostem? Když si myslím, že mám nadaleko víc a najednou mám něco takového obyčejného? Možná, že taková práce je tím jediným, co můžu v danou chvíli udělat. Nebo to právě ode mě žádá také i Pan Bůh. A nebo je to zkouška mého charakteru, která mi může otevřít nové příležitosti. Tím dalším příkladem z toho života Rut je situace, když Noemi posílá Rut za Boazem. A my tam čteme v tom příběhu, že jednoho dne Noemi řekla, myslím si, drahá Rut, jestli bych ti neměla vyhledat domov a zajistit odpočinek, který by ti jistě velmi pomohl. Něco mi říká, že náš příbuzný Boaz, u kterého jsi pracovala, je ten pravý muž, který nám může pomoci. Noemi si uvědomuje, že jako vdovy nemají příliš dobré vyhlídky na budoucnost. Ale když Noemi slyšela o tom, jak se Boaz zachoval k Rut, o jeho chování k ní, tak v ní svítla nová naděje na vyřešení té jejich budoucnosti. A jak bylo pro její povahu typické, myslela nejprve na Rut a povzbudila ji, aby zjistila, zda by Boaz byl ochoten se jí ujmout a stát se jejím zastáncem. Možná, že Rut jako cizince připadala ta rada Noemi nějaká divná a zvláštní, ale přesto se podle ní zařídila, protože věděla, že Noemi je laskavá, spolehlivá a morálně bezúhonná. A tak Rut šla a tento zvyk aplikovala na zákon o zastánci a Boaze informovala o jeho zodpovědnosti nalézdí někoho, kdo by si ji vzal za ženu, nebo se s ní oženit sám. Tím dalším je příklad Boaze. Boazové nesobeckosti a věrnosti Božím nařízením. Protože vyhovět žádosti Rut byl pro Boaze velký risk. Když Rut navštívila Boaze, tak Noemi říká, tak teď už nám nezbývá než čekat, jak to všechno dopadne. Ale jak znám Boaze, ten si nedá pokoj, dokud nedotáhne tu záležitost až do konce. Určitě všechno zařídí už dnes. Boaz si dle Leví ratního zákona uvědomoval, že o hodně přijde. Protože jejich první dítě by dědilo majetek pro Noemi, ne pro něho. On se však soustředil na cnost, kterou se vyznačovala Rut, a byl potěšen tím, že přišla za ním. A právě v té kultuře, která na ženy pohlížela spíše jako na majetek, než na rovnocenné lidské bytosti, postoj Boaze svědčil o tom, že pochopil Boží koncept rovnocennosti mezi mužem a ženou, který se projevuje v manželství. A tak, jak Noemi řekla, tak i Boaz postupoval. A ještě ten den celou tu záležitost vyřídil. A to svědčí o tom, že měl pověst muže, který plní své slovo. A takovýto spolehliví lidé vynikají v každém věku a v každé kultuře. Ale zpět k Rut. Rut měla obdivuhodné vlastnosti. Rut byla pilná, byla plná lásky a laskavosti, byla věrná a statečná. A těmito vlastnostmi si získala dobrou pověst, ale jen proto, že taková byla neustále a ve všech oblastech a obdobích svého života. A ať šla kamkoliv a dělala cokoliv, její povaha se nezměnila. Lidé ji posuzovali podle jejího jednání v minulosti i v současnosti. To, jak jednala s Noemi i se svým okolím, bylo projevem jejího zbožného charakteru a pochopení lásky, kterou ji projevil právě Bůh Izraele. Boaz měl taky jednu výtečnou vlastnost. Myslel dřív na druhé, než na sebe. Vždy byl citlivý na potřeby druhých lidí a se všemi zaměstnanci a příbuznými a dalšími lidmi jednal laskavě a pomoc nabízel otevřeně. A právě po vyřešení těch právních komplikací si byl ochoten vzít Rut za manželku a stát se jejím zastáncem. Celý tento příběh nám mluví o tom, že Bůh vedl Noemi, Rut i Boaze, lidi ochotné s ním spolupracovat k uskutečnění svého plánu záchrany lidstva. Bůh využil tu věrnost, oddanost, božnost a laskazost cizinky Rut a Boaze, který byl synem bývalé prostitutky Rachaby, která projevila svou důvěru Bohu Izraele, k uskutečnění vyššího cíle, k narození krále Davida a zaslíbeného Mesiáše. Ellen Whiteová v knize Cesta k vnitřnímu pokoji píše: Nesobecká služba druhým pomáhá měnit náš charakter, aby se více podobal Ježíši Kristu. Vnáší do našeho života pokoj a radost. Vkládá do našeho srdce touhu být ještě užitečnější. V našem životě pak nezbude místo pro lenost a sobectví. Když projevíme svou víru a další pozitivní křesťanské rysy a vlastnosti, služba pro Boha nás jen posílí. Zřetelněji pochopíme pravdu, naše víra poroste a naše modlitby budou účinnější. Bude na nás více působit duch Boží. Pomůže nám rozvíjet takový charakter, kterým oslavíme Boha. Zapojením do nesobecké služby pro jiné děláme to nejlepší pro svou záchranu. Tolik citát. Ten životní příběh Noemi, Rut a Boaze, ten nám ukazuje na Boží plán záchrany každého člověka. A vůbec nezáleží, jaký má kdo původ, jakou má rodinu, jakou má minulost, protože Rut je obrazem té naší ztracenosti v cizím a nebezpečném světě. Ale tato ztracenost nemusí být definitivní. Hřích nás všechny vyloučil z Boží rodiny. Všichni jsme cizinci, kterým byla a je ukazována Boží láska, obětovost a zájem. Záleží však na každém jednotlivci. Zda se rozhodneme opustit duchovní Moab a přijmeme Boží pozvání k usázení se v Betlémě v domě chleba. Tak jako Rut v Boazovi nalezla svého zastánce, tak i každému člověku Ježíš nabízí tento vztah. Ježíš Kristus je můj i tvůj zastánce. On riskoval daleko víc než Boaz. Riskoval možnost trvalého odloučení od svého otce a přesto neváhal ani na okamžik. Otevřeme si list Židům, 10. kapitolu, a zde budu číst 19. až 24. verš. Epištola k Židům, 10. kapitola, a zde budu číst 19. až 24. verš. Krev Ježíše Krista nám, bratři, umožňuje přistupovat bezprostředně k Bohu. On svou obětí otevřel novou a živou cestu. Stal se tak naším prostředníkem. Přistupujeme tedy k němu obmytí, s opravdovým srdcem naplněným vírou, zbavení špatného svědomí. Držme neochvějně vyznání naděje, protože Bůh plní svoje sliby. Podněcujme se navzájem k lásce a k dobrým skutkům. Ježíš Kristus je náš spasitel a náš zastánce v nebeské svatyni. A přijímá nás do úzkého vztahu, jako kdysi Boaz přijal Rut. Je jen na nás, zda přijmeme jeho nabízenou ochranu, vyjádřenou manželským vztahem. A to máme popsáno u Izajáše 54:5. Izajáš 54, Pátý verš. Vždyť tvým manželem jsem já, samotný stvořitel, všemocný Hospodin, svatý panovník Izraele a tvůj vysvoboditel, který je Bohem celého světa. Příběh Noemi, Rut a Boaze nám ukazuje, že není těžké a složité být součástí Ježíšovy rodiny. Ale právě dnes je čas vykročit s ním na tu společnou cestu životem. Životem, který se vyznačuje pilností, laskavostí, věrností, statečností, morální bezúhonností a láskou. Ježíšová nabídka platí stále, jen je ji třeba přijmout. Tento příběh nás chtěl pozbudit k tomu, aby jsme nezapomínali na to, že Pán Bůh nás má rád. Že Pán Bůh nám nabízí ten úzký vztah s ním. Jen třeba se rozhodnout. Kež nám dá Pán Bůh i k tomu sílu, odvahy a rozhodněme se ještě dnes. Amen.